რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ჯო ბაიდენის განცხადებით, შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდითაა. რუსეთი განაგზობს ირანის ტერიტორიიდან სირიაზე თავდასხმებს. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია აზერბაიჯანში შექმნილი ვითარებით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება და დასენს, თქვენ თუ მოიპოვებთ წარმატებას, ეს რეგიონის წარმატებაც იქნებაო. ბაიდენი ამ განცხადებებით კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში გამოვიდა 17 აგვისტოს კოსოვოს პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩისთან და პრემიერ-მინისტრ ისა მუსტაფასთან შეხვედრების შემდეგ. ბაიდენი კოსოვოს მოუწოდებს განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება კოსოვოსა და სერბიას შორის, რომელიც კავშირების ნორმალიზებას ითვალისწინებს. 16 აგვისტოს ბაიდენმა სერბიის ლიდერებთან გამართა მოლაპარაკება. პრიშტინაში ბაიდენი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
სერბიის პრემიერ-მინისტრთან ალექსანდარ ვუჩიჩთან ერთად ამაზე ბევრი ვიმჯელეთ და მას კარგად ესმის, როგორც თავად მითხრა, წინსვლის აუცილებლობა ამ პროცესში. ორივე თქვენგანს, თქვენს ქვეყნებში ამ პროცესის გარკვეულ ეტაპზე წინაღობები გვხვდებათ. თუმცა ორივეს გესმით ის, თუ რა არის გასაკეთებელი. ორივე მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა უერთგულონ ბრიუსელში დადებულ პირობებს და ამის შემდეგ დიალოგისთვის ახალი გზები ეძიონ. ეს არ უნდა იყოს დასასრული, ეს მხოლოდ დასაწყისი უნდა იყოს. ეს უმნიშვნელოვანესია წინსვლის მისაღწევად ევროკავშირში კოსოვოსა და სერბიის სრული ინტეგრაციის პროცესში. ამის გარეშე ეს სავარაუდოდ არ გამოვა.
ბაიდენმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროპული ოჯახი მიიღებს დემოკრატიულ მულტიეთნიკურ კოსოვოს. ბაიდენის განცხადებამდე სიტყვით ტაჩი გამოვიდა და მისი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მიზანი უწოდა სერბიასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარებას. კოსოვოს პრეზიდენტის განცხადებით, კოსოვო არ დარჩება წარსულის ტყვედ. კოსოვომ 2008 წელს სამხრივად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა სერბიისგან და სერბია მას ოფიციალურად არ აღიარებს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები უკვე მეორე დღეა განაგზობენ იერიშებს სირიაში მდებარე სამიზნეებზე იმ აღჭურვილობის გამოყენებით, რომელიც ირანში მდებარე ბაზაზეა განთავსებული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ჩრდილო-დასავლეთ ირანში მდებარე ჰამადანის ბაზიდან რამდენიმე თვითმფრინავმა მიიტანა იერიში სირიის დეირ-ეზ-ზორის პროვინციაზე და ყველა ხომალდი უვნებლად დაბრუნდა ბაზაზე. სამინისტროს ცნობით, განადგურებულ იქნა 150-ზე მეტი ექსტრემისტი, მათ შორის უცხოელი მებრძოლები. პარალელურად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროს ცნობით, მოსკოვი უარყოფს შეერთებული შტატების ვარაუდს, რომ კრემლის განცხადება სირიაში არსებულ სამიზნეებზე იერიშის ირანის ბაზიდან მიტანის შესახებ გაეროს რეზოლუციას არღვევს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარკ ტონერის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია აზერბაიჯანში 12 აგვისტოს ოპოზიციური მოძრაობის რესპუბლიკური ალტერნატივის აღმასრულებელი მდივნის ნატიკ ჯაფარლის დაპატიმრებით. ამავე დროს გვაშფოთებს აქტივისტების დაპატიმრების შესახებ გავრცელებული სხვა ცნობები. აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდებთ, გაათავისუფლოს ეს და სხვა აქტივისტები, რომლებიც ფუნდამენტური თავისუფლებების გამოყენებასთან კავშირში დააკავეს. დაიცვას მისი მოქალაქეების ფუნდამენტური თავისუფლებები და დაუშვას ღია და საჯარო დიალოგი ქვეყნის მიმართულების შესახებ, განსაკუთრებით 26 სექტემბერს დანიშნული რეფერენდუმის წინ, რომელზეც საკონსტიტუციო შესწორებას უნდა მისცენ ხმა, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთი გეგმავს 38,000-მდე პატიმრის გათავისუფლებას, რომლებიც ზედამხედველობის პროგრამის ფარგლებში მოექცევიან. ამ ნაბიჯის გადადგმა საჭირო გახდა გასული თვის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ციხეების გადატვირთვის შესამსუბუქებლად. თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბეკირ ბოსაგმა 17 აგვისტოს ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ უკვე დამტკიცდა მთავრობის ბრძანება პატიმართა გათავისუფლების შესახებ. მინისტრის თქმით, ეს ზომა შეეხება მხოლოდ იმ პატიმრებს, რომლებმაც დანაშაულები 1 ივლისამდე ჩაიდინეს და არ მოიცავს მათ, ვისაც პატიმრობა მკვლელობის, ტერორიზმის ან სახელმწიფო უსაფრთხოების დარღვევისთვის მიესაჯა. ბოსაგი ხაზგასმით აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი არ წარმოადგენს ამნისტიას. თურქეთის ციხეები უწინაც გადატვირთული იყო. ივლისში განხორციელებული სამხედრო გადატრიალების მსვლელობის შემდეგ კი კიდევ 35,000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს და 10,000-ობით პირი სამსახურებიდან დაითხოვეს. თურქეთის მთავრობა გადატრიალების მსვლელობაში ადანაშაულებს ამჟამად შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გიულენს, რომელიც ყველა ბრალდებას უარყოფს. 15 ივლისს გადატრიალების მსვლელობას 240-მდე ადამიანი შეეწირა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლეკლიკაძე ვარ. დღეს გაცემაში შემდეგ თემებზე ვისაუბრებთ. მთელი საქართველო მეორე დღეა სულგანაბული ელოდება ინფორმაციას გონიოდა ნაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან, სადაც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური ძალების ორი სამხედრო მოსამსახური კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგიტი გიორგი ნანეტაშვილი უგზო უკნოდ გაუჩინარდნენ იმ დროს, როდესაც მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ შავ ზღვაზე გეგმიურ საზღვაო სფეროს დანიშნულების სწავლებაში მონაწილეობდნენ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება სამხედრო სწავლებების დროს.
116 მუხლის მეორე ნაწილით არის აღძრული საქმე, რაც გულისხმობს 2 ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით.
კაცემის მეორე ნაწილში კი გამოვიხმეურებით ერთ თარიღს სამხედრო საინჟინრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელსა და პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორული ანტენის გამომგონებელს და გენერალ კონსტრუქტორს ელგუჯა მეძმარიაშვილს დაბადების 70 წელი შეუსრულდა.
2009 წლიდან 2015 წლამდე ევროპული კოსმოსური სააგენტოს შეკვეთით შევქმნით, დავამზადეთ და გადავეცით სამი მოდიფიკაცია, ასე ვთქვათ, რეფლექტორების.
დღევანდელ გადაცემას დავიწყებთ ერთი სამწუხარო ცნობით. მთელი საქართველო მოუწმელად ელის ინფორმაციებს გონიოდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან, სადაც ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის სამძებრო სამაშველო ღონისძიებები მიმდინარეობს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური ოპერაციული ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალ იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგიტი გიორგი ნანეტაშვილი, რომლებიც მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ შავ ზღვაზე გეგმიურ საზღვაო სფეროს დანიშნულების სწავლებაში მონაწილეობდნენ, სასვნელი ვარჯიშის დროს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინთის შემდეგ გიორგი ნანეტაშვილმა და იაგო შარაძემ ვერ შეძლეს ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა და ამდროინდელ მათი ადგილსამყოფელი დაუდგენელია. საქართველოს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა კი დაიწყო მოკვლევა და უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. შესაბამისი მუხლით ჩვენს შეკითხვებს ახლა გონიოდან უპასუხებს საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის უფროსი პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე. სერგო, საღამოშვიდობისა, ვიცი რომ ძალიან დაძაბული დღე გაქვთ და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენს და რადიო მსმენელებსაც. მოგვითხოთ, თუ რა ხდება, რა ვითარება ამჟამად გონიოში, რა ვითარება იყო, რამ გამოიწვია საკმაოდ გამოსტილი, როგორც მათი ბიოგრაფიიდან ჩანს, ჯარისკაცების გაუჩინარება სასწავლო ეპიზოდისას.
სინამდვილეში რა ხდება, ჩემოყობა და მიდიოდა, არაფერი განსაკუთრებული არ იყო, მიდიოდა გეგმეური ცნები ამ ბიჭების, ჩვენი სპეციალური ძალების ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეები არიან. ჩავიდნენ, ეგ ცნები მიდის უკვე გაიხანია, 11-ზე ჩასულები იყვნენ, 15-ზე, 20-ზე და გუშინ კონდათ 31-ზე ჩასვლა. ინსტრუქტორებთან ერთად ყველაფერი წესის დაცვით, ყველანაირი დოკუმენტაციიდან დაწყებული, აბსოლუტურად ყველაფერი. სანაპიროდან გონიოს პოლიგონის მოპირდაპირე მხარეს, სადაც კომუნისტების დროიდან ხდება აი ამ წნების ჩატარება, ნუ ეს ჩერჩეული ადგილია სპეციალურად. 11 სამხედრო მოსამსახურე ინსტრუქტორები და ასე შემდეგ გავიდნენ წნებზე, ამინდი იყო აბსოლუტურად ნორმალური. და ნუ მოხდა ესეთი უბედურობა, რა ჩავიდა ჯერ ინსტრუქტორი ქვემოთ
უზაკრეზე
დაშდა იქ დაჟდა ეს ხობა მინისტრი ჩამოვიდა პოლიგონზე და
მელაპარაკებია.
ხო, ესე იგი ჩავიდა ჯერ ინსტრუქტორი, მერე ორი წყვილი, უბრალოდ ერთი წყვილი, ორი ბიჭი ჩავყვა ეს კურსანტი, შემდეგ ორი სამხედრო მოსამსახურე კიდევ და ზემოთ კიდევ ინსტრუქტორი. ამოსვლის დროს როგორ ჩანს ერთ-ერთი ჩავარდა პანიკაში. აი ეს იყო მეტი არაფერი ჯერჯერობით რაც ვიცით. ეხლა თვითონ რელიეფი ზღვის ქვეშ არის ძალიან ცუდი რელიეფია.
სერგო, მე მოვისმინე რეპორტაჟები და ვიდეოც ნახე, მშობლები, ახლობლები უკვე ნუტირიან და თითქოს იმედი გადაეწურათ და ნუ თუ არ არის შანსი რომ ისინი ცოცხლები იყვნენ, რა კი ასეთი გამოცდილები იყვნენ, როგორც შენ ამბობ.
არა, გამოცდილები რა, ეხლა გამოცდილი ინსტრუქტორები არიან, გამოცდილი თვითონაც არ იყვნენ, რო იყვიან გუშინდელი ბიჭები და ერთ-ერთი შარაზე არის ერთ-ერთი საუკეთესო რო იყვიან ბიჭი, მაგრამ აქ არის წმინდა, აი რა გითხრა, ეს არის სიტუაციურობის მომენტიც და პატარა პანიკის მომენტიც, შეიძლება დამდგარიყო და ამას გამოიწვია ესეთი შედეგი. მაგას ვერ აღიწვის. ეხლა კარი ტექნიკური მომენტია, ერთი რო იყოს კი ბატონო, მაგრამ როდესაც ორზეა ლაპარაკი, აქ უკვე ტექნიკური ხარვეზე ისიც გამოირჩევა როგორ ორივე ბალონის ან ბალონებში ყნევა თვითონ ყინთავის მიერაც მოწმდება. ამიგე შენაც ვიღაცის ნდობაზე არ არის მაგ
სერგო, თვითონ ზღვის მდგომარეობა როგორი იყო? შტორმი ხო არ იყო დაუშვებელი საზღვაო ოპერატივი?
წყნარი ზღვა წინადღეს იყო შტორმი, მაგრამ პერიოდისთვის ზღვა არის ჩამწვალი, აბსოლუტურად მომზია, არის იდეალური სიტუაცია წყლის შესაძლებლად.
აი, შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალები მონაწილეობენ სამძებრო სამუშაოში და ისინი როგორ აღმოჩნდნენ აქ?
ისინი ჯეკერსტოუნის ტარდება 2016, ეს არის საერთაშორისო წუწნები უსაფრთხოების აგენტებში ისარგლობასთან ერთად. ხო და მომწელების ხელმძღვანელობამ გამოთქვა დახმარების სურვილი და მათი ვერტმფრენები გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში უფრო სწორად აკვატორიას აკვირდებოდნენ, სწავლობდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ შედეგი ჯერ არ აღმოჩნდა.
რა პროცედურა ტარდება, როგორც სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა უკვე სისხლის სამართლის საქმე აღზარდა თუ წინასწარი მოკლევა?
აღზარდით საქმე 116 მუხლით, 116 მუხლის მეორე ნაწილით არის აღზრული საქმე, რაც გულისხმობს 2 ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. გამოძიებას ატარებს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი, ანუ ჩემთან ჩემი დეპარტამენტი ვიძიებს ამას ყველაფერს.
სერგო, აი ესეთი მუხლით რამდენჯერ მოგიწიათ ამ წელიწადში სისხლის სამართლის საქმის აღზრდა?
წელს არ მქონია მუხლით აღზრული საქმე.
სერგო, ანუ მაინც შეგეკითხები ამას, არანაირი შანსი იმისა, რომ ეს ორი კაპრალი იაგო შარაძე და გიორგი ნაინტაშვილო ცოცხლები იპოვოთ უკვე აღარ არის, გადაგეწურათ იმედი?
მე ფანტასტიკის სფერო გამემაჩნია და მე ყოველ შემთხვევაში ესე მემაჩნია. ეხლა წარმოიდგინე, გობა, ანუ და გვირთები ეს 4-5 კილო ფრთია. და კინეს ისინი გამრები უკეთია, ხო, ინტავები არიან. პლუს ამასაც აკვალანგები, პლუს ამასაც ეს ჟილეტები, საფიშა ჟილეტები. ხო და, ნუ, ხდები ხო?
მესმის, სერგო, და აი საუბრის დროს თქვი, რომ აი ვერტფენი დაეშვა და თავდაცვის მინისტრი ჩამოვიდაო. კიდე ვინ იმყოფება მან გონიოში? პრეზიდენტიც იყო ჩამოსული?
პრეზიდენტი იყო ჩამოსული, თავდაცვის მინისტრი. მე პირველი წუთებიდან მე გამოვპრინდი დრამის საათ 1 საათში, საათ ნახევარში უფრო სწორად ბათუმში ვიყავით პრინციპში. სამაშველო ღონისძიებები დაიწყო მაშინ, იმიტომ რომ ყვითავება რომ ნახეს, ახლა თავისიანები ვეღარ ამოვიდნენ, რა თქმა უნდა, ახლა ვისიც უნდა დაგვეძახა ეგინიშვილიდან ქვეყანაზე. თვითონვე დაიწყეს მუშაობა, ხო, მაკუთხით. მე ნელა გაძლიერდა სანაპირო დაცვას, ახლა ძალიან სერიოზული ჯგუფები ყავს მაკუთხით, ისინი გვეხმარებიან ყვითავები და ნუ მოკლედ რისკის სპეციალისტია მაკუთხის ყველა აქ არის რა.
Ooh.
არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვსაუბრობთ გონიოდან მიღებულ შემაშფოთებელ ცნობაზე. იქ თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური ოპერაციული ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალ იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი გაუშინარდნენ იმ დროს, როდესაც მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ შავ ზღვაზე. ჩვენ როდესაც ვესაუბრებოდით სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ სერგო ზაგნიძე, მან განაცხადა, რომ ამ წელს 2016 წელს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არ ყოფილა შემთხვევა სამხედრო სწავლების დროს ჯარისკაცის დაღუპვისა. თუმცა ჩვენ გადავავლეთ თვალი ჩვენ სტატისტიკას და აღმოჩნდა, რომ სამწუხაროდ ასეთი ფატალური შემთხვევები ყოფილა წინა წლებში. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ტრაგიკული იყო სამხედრო წვნები 2011 წლის იანვარში, როდესაც კზანისის სასწავლო ცენტრში მომხდარა ფეთქება, სამი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა, 13 ჯარისკაცი კი დაიჭრა წვნების დროს 120 მმ-იანი ნაღთქოსნის ჭურვის აფეთქებისას. 2010 წლის 24 მარტს დაიღუპა სპეციალური ოპერაციული ძალების კაპრალი სოსო ჟვანია. საზღვადეს სწავლების დროს, ეს უფრო შორეულ წარსულში, 1997 წელს დესანტირების ოპერაციის დამუშავებისას ორი ჯარისკაცი დაიხჩო ყულებთან ახლოს. ახლა ჩვენ შეკითხვებს პასუხებს თადარიგის გენერალი სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ამირან სალუქაძე. ამირან, საღამო მშვიდობისა. როდესაც აი მე ჩამოთვალე რამდენიმე ფაქტი, როდესაც სამხედრო წვნების დროს იღუპებიან ჯარისკაცები, ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი დრო დგება ამ დროს? სწავლების ორგანიზატორის, უშუალოდ ქვედანაყოფის მეთაურის, თუ ტრაგიკული უბედური შემთხვევა ასეთ დროს დამნაშავე?
Ну, პირველი, რა თქმა უნდა, ასე დრო ძალიან რთულია კომენტარების გაკეთება, სანამ გამოძიება არ იქნება სრულად დასრულებული და არ იქნება ყველა ინფორმაცია იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, თუ როგორ და რა ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ორად უნდა გავყოთ ახლა ჩვენ საკითხი, პირველი თვითონ ორგანიზების საკითხი და შემდეგ შემთხვევის საკითხი, აი როგორ და რა ვითარებაში მოხდა ეს, რაც რა შედეგი ახლა ჩვენ გვაქვს. რაც ახება ორგანიზებას, შეიძლება ყველაფერი სწორად იყოს კანონის და ინსტრუქციების თანახმად ორგანიზებული და უბედურ შემთხვევებს ადგილი მაინც კონდეს. არ მინდა თქვა, რომ ჩვეულებრივი შემთხვევა, მაგრამ ყველა დიდი თუ მცირე მასშტაბის სწავლებების დროს ასეთი შემთხვევები ხდება მსოფლიოს ყველა არმიაში აბსოლუტურად და ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში მსგავს ფაქტებს და უბედურ შემთხვევებს ადგილი ჰქონია.
ამერა, მე მახსოვს და შენს გემახსოვრება, თვალსდები ეს 99 თუ 2000 წელი, ოსა თბილისის ზღვაზე ტარდებოდა, თბილისის ზღვას რო უწოდებთ წყალსაცავი და იქ ელიტური ნაწილი იყო ასევე მაშინ სამხედრო სწავლებაზე გაყვანილი და კატერმა გადაუარა შემთხვევით ასევე საზღვაო ეპიზოდის დამუშავების დროს მყოფ ქვედანაყოფ წყალში.
კი, რა თქმა უნდა, სხვა შემთხვევებიც ყოფილა იგივე რეზერვის მომზადებასთან დაკავშირებით, როგორც მახსოვს, აგრეთვე ჩვენამდე იყო შავ ზღვაზე სწავლებების დროს სხვადასხვა შემთხვევები. ამას ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ასეთი შემთხვევები ხდება, ანუ ამიტომ უნდა მიუდგეთ, იგი ორად უნდა გავყოთ, როგორ იქნა ორგანიზებული ეს თვითონ სწავლება, ეს აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული. არ აქვს მნიშვნელობა ეს თუ უბედური შემთხვევა თუ რაიმე ინციდენტები ხდება თუ არა, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ეს ყოველთვის უნდა ტარდებოდეს. სწავლება, ყველა სწავლების დასრულების შემდეგ უნდა ჩატარდეს მოკვლევა, სრული შესწავლა თუ როგორ იქნა ორგანიზებული სწავლება. სწავლებები იმის წინ ტარდება, რომ გაკეთებები გამოვიტანოთ. აი,
ანუ ამირან, მე თუ სწორად გაგიგეთ, ესე იგი ფატალური შედეგის აბსოლუტურად გამორიცხვა სამხედრო სწავლებებზე შეუძლებელია?
თუმცა შეუძლებელი ახლა ისინი ხომ ტანვარჯიშით არ არიან დაკავებულები და მეორე მხარე არის უკვე თვითონ ამ შემთხვევა უნდა იქნას გამოძიებული. მე ახლა როგორც ინფორმაცია მივიღე, ეძბალიანი შტორმი ყოფილა, ანუ იყო თუ ესე იგი, მე ახლა წინთავი არა ვარ და სპეციალური მომზადების ძალების სპეციალისტების მაგურად ვერ გავაკეთებ კომენტარს, თუმცა შემიძლია რა თქმა უნდა ჩემი პოზიცია ახლა ჯარში საკმაოდ დიდი დრო გავატარე. მაგრამ მაინც ჯობია, რომ სპეციალისტებმა გააკეთონ კომენტარები, შეიძლებოდა თუ არა ამ პირობებში მასი მომზადების ჩატარება, ჰქონდა თუ არა მათ სათანადო მომზადების დონე, რომ აი ესეთ პირობებში სწავლება ჩაეტარებინათ, მე გულისხმობ კონკრეტულად სამხედრო მესამსახურებს, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას სწავლებაში და კონკრეტულად ისინი, ვისაც აი ეს ცივი შემთხვევა შეემთხვათ. და შესაძლოა ესეთი რამ, რომ შტორმი შემდეგ დაიწყო სწავლების მომენტში, ანუ ვიყო თუ არა ამინდის პროგნოზი და
ამინან ალბათ შაგერთები არც გარე ფაქტორები, სამართლებრივ იურიდიულ ენაზე ვსაუბრობ, ალბათ არც გარე ფაქტორის გამორიცხვა შეიძლება ბოლომდე, სანამ გამოძიება არ დასრულდა. გულისხმობ იმას, რომ შესაძლებელია ეს ყოფილიყო დივერსიული ან სხვა რიგის ზემოქმედება.
გამორიცხული არაფერი არ არის ახლა, ნუ არამბონია გონიოს პოლიგონზე რაიმე დივერსია ჩქონებოდა ადგილი. მე უბრალოდ გულისხმობ, რომ სპეციალური გამოძიება უნდა ჩატარდეს, არა მხოლოდ მასში, როცა რაიმე ხდება, არამედ ყოველთვის. ახლა რა თქმა უნდა, მივესალმები იმას, რომ სწავლებები ტარდება, შენ ვიცი რომ ადევნებ თვალყურს შენ პუბლიკაციებს და ყოველთვის გულის წუხილით საუბრობ იმაზე, რომ სწავლებების ინტენსივობის გაზრდა არის საჭირო ჩვენ შეარაღებულ ძალებში, შეარაღებულ და ტექნიკის მომზადების დონის ამაღლება და ზოგადად საბრძოლო მზადყოფნა. საბრძოლო მზადყოფნა არ მოდის ინტენსიური სწავლებების გარეშე, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვართ უკიდურესობიდან უკიდურესობაში. იზრდება სწავლებების ინტენსივობა, ყოველთვის იზრდება რისკის ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა სიცოცხლის საფრთხესთანაც იყოს დაკავშირებული, მაგრამ აქ უკვე არის სწავლების ორგანიზების საკითხი, როგორ იყო ეს ორგანიზებული, იყო თუ არა ამინდის პროგნოზი, შესაძლებელი იყო თუ არა აი ამ ამინდის პირობებში სწავლებების ჩატარება და ასე შემდეგ.
და ამირან, ალბათ ის, რომ სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, აი მათ 116 მუხლი, რაც მე გავიმეორებ, 2 ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპებას გაუფრთხილებლობით გულისხმობს, უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცა მიმართულებაზე დგას გამოძიება.
შესაძლებელია, ალბათ იმ პირველი გარემოებების შესწავლის შემდეგ სამხედრო პოლიციამ და ზოგადად თავდაცვის ხელმძღვანელობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში სისამართლის საქმე უნდა აღძრულიყო, რადგანაც ასეთი ფაქტი დადგა, რაც გვაქვს ჩვენ სახეზე. და მე კიდევ ერთ საკითხს გავუსვა ხაზი, ხო, აუცილებლად, რადგან ასეთი შემთხვევები სწავლებების დროს ხდება, ან ხდება ყარაულის დროს, ან სხვა საბრძოლო ამოცანების შესრულებისას, საბრძოლო მორიგება და სხვა, ეს არის სუბტად სამხედრო შემადგენელი ნაწილი, ამას არადროს არ უნდა მიეცეს, სულაც იყო ჩვენთან ესეთ შემთხვევები და ყოველთვის რაღაც პოლიტიკური ელფერი დაკრავს ხოლმე სხვადასხვა განცხადებს. ახლა მე კი არ წამიკითხავს, კიდევ ამბობ, ამჩამ შემოვედი თბილისში, მაგრამ უნდა ხაზი დაუსვა და კაცოთ უნდა იყოს საერთოდ გაყოფილი შეარაღებული ძალების პასუხისმგებლობის საკითხები და სამოქალაქო ბლოკის პასუხისმგებლობის საკითხები.
პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა სასწრაფოდ იქ. რამდენად სწორი იყო მთავარსარდლის ჩართვლა იმ ადგილას, როდესაც უკვე თავდაცვის მინისტრი იქ არის, გენშტაბის უფროსი?
ნუ ვიცით, ახლა ჩვენთან საბედნიეროდ შეიძლება ხდება ესეთი უბედური შემთხვევები და ახლა უმაღლესი მთავარსარდლის გადასაწყვეტი ასეთს ჩავა თუ არა ადგილზე. ახლა მე ვფიქრობ, რომ ეს უმაღლესი მთავარსარდალი და ვერავინ ვერ დაეხმარება სპეციალისტებს, რომლებიც სამდეგრო სამუშაოებს აწარმოებენ. ნუ რა თქმა უნდა, მაღალი რანგის თანამდებობის პირების სიტყვა კარგია იმით, რომ ყველა ძალები იქნას მობილიზებული და მაქსიმალურად ყველაფერი გაკეთდეს, თუკი 21% შანსიც კი არსებობს, რომ მათი ცოცხლად პოვნის შესაძლებლობა არსებობდეს. მე უფრო ამას უკავშირებ და არა იმას, რომ ამას რაღაც ზედმეტი პოლიტიკური დათვისტომი.
ხო, მაგრამ მაინც უკეთესია, უმჯობესია უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელიც პირადად აგებს ჯარის მზადყოფნაზე პასუხს სამხედრო ხელმძღვანელები, მინისტრი იქნება თუ გენშტაბის უფროსი, მაშინ მეტ აქტიურობას იჩენდნენ, როდესაც სწავლება იგეგმება, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ასეთ
უფროსი. ზუსტად ეს თქვი, რომ ჩვენთან სამწუხარო წლების განეს არ არის მხოლოდ ევანდელი და გუშინდელი მდგომარეობა, იცი შე რამდენი წელია მე ამ შესაძ საკითხებზე წერდა, ნუ ხან მოსწონთ, ხან არ მოსწონთ ეს მათი საქმეა, მაგრამ კიდევ ამბობ, ჯერ სწავლების ინტენსივობა უნდა გაიზარდოს, მათი ორგანიზების ხარისხი უნდა გაიზარდოს და ნებისმიერ აი როგორც რა წარმატებულადაც არ უნდა ჩატარდეს სწავლება, ყოველთვის უნდა მას ახდეს ამ სწავლებების ორგანიზების ჩატარების შესწავლა და გაკეთილების გამოტანა. შემდეგ ამ ნაკლოვანებების გამოსწორება, ეს უნდა იყოს შეულებრივი პროცესი. სამწუხაროდ ეს ყოველთვის ასე არ ხდება. მე ახლა ფაქტებს არ მოვიყვან, უბრალოდ უადგილოა ესეთი შემთხვევაში საერთოდ კომენტარების გაკეთებაც არის ძალიან რთული ჩვენთვის.
მართალია და რეპორტაჟის გაკეთებაც ძალიან რთულია ამაზე, მაგრამ იძულებული გავხდით, რადგან როგორც სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გვითხრა, ამ წელიწადში მას პირველად მოუწია გამოეყენებინა სისხლის სამართლის კოდექსი. ასეთი შემთხვევები არ მომხდარა ამ წელს, როდესაც ძალიან ბევრი სწავლებაა და სწავლების ინტენსიფიცირება ასახეზე. დიდი მადლობა ამირან, მე რადიო მსმენელებს ვეთყვი, რომ ამირან სალუქვაძე, თადარიგის გენერალი, წარსულში სამხედრო საჰაერო ძალების სარდალი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც გაგრძელდება ახალი ამბის გამოშვებით, და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ელგუჯა მეძმარიაშვილთან, სამხედრო საინჟინრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან, პირველი ქართული კოსმოსური ნაგებობის რეფლექტორული ანტენის გენერალურ კონსტრუქტორთან. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება. ბაიდენი კოსოვოს მოუწოდებს განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება კოსოვოსა და სერბიას შორის, რომელიც კავშირების ნორმალიზებას ითვალისწინებს. ამ განცხადებებით ჯო ბაიდენი პრიშტინაში გამოვიდა. 16 აგვისტოს ბაიდენმა სერბიის ლიდერებთან გამართა მოლაპარაკება. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები უკვე მეორე დღეა განაგრძობენ იერიშებს სირიაში მდებარე სამიზნეებზე იმ აღჭურვილობის გამოყენებით, რომელიც ირანში მდებარე ბაზაზეა განთავსებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარკ ტონერის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია აზერბაიჯანში 12 აგვისტოს ოპოზიციური მოძრაობის რესპუბლიკური ალტერნატივის აღმასრულებელი მდივნის ნატიკ ჯაფარლის დაპატიმრებით. ამავე დროს გვაშფოთებს აქტივისტების დაპატიმრების შესახებ გავრცელებული სხვა ცნობები. აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდებთ გაათავისუფლოს ეს და სხვა აქტივისტები, რომლებიც ფუნდამენტური თავისუფლებების გამოყენებასთან კავშირში დააკავეს, მკითხულობთ განცხადებაში. თურქეთი გეგმავს 38,000-მდე პატიმრის გათავისუფლებას, რომლებიც ზედამხედველობის პროგრამის ფარგლებში მოექცევიან. ამ ნაბიჯის გადადგმა საჭირო გახდა გასული თვის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ციხეების გადატვირთვის შესამსუბუქებლად. საქართველოში კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალური განცხადებით გამოხმაურდნენ პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებას ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ. კამპანიის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ დაუშტრიხავი ფორმით ვიდეოკადრების გავრცელების გამო შესაძლებელი გახდა ასახული პირების იდენტიფიცირება და ვიდეოკადრები აიტვირთა YouTube-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ელგუჯა მეძმარიაშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს საინჟინრო სამხედრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი, საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრი. სახელოვან ქართველ მეცნიერს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს, საინჟინრო აკადემიის ხელმძღვანელსა და გენერალ მაიორ ელგუჯა მეძმარიაშვილს დაბადებიდან 70 წელი შეუსრულდა. ელგუჯა მეძმარიაშვილის სახელი უკავშირდება პირველ ქართულ კოსმოსურ ობიექტს, რეფლექტორულ ანტენას და საინჟინრო აკადემიას, რომელმაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საინჟინრო უზრუნველყოფა უნდა განახორციელოს. ელგუჯა მეძმარიაშვილის გამვლილ გზაზე, საინჟინრო აკადემიის დღევანდელობაზე და პერსპექტივებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მანამდე შემოგთავაზებთ ჩვენი რადიოს არქივიდან სიუჟეტს, რომელიც 2004 წლის მაისში გავიდა და შემდეგ ელგუჯა მეძმარიაშვილთან განვაგრძობ საუბარს.
საქართველოს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალების არსებობის განმავლობაში მისი ელიტა, უმაღლესი რანგის ქართველი ოფიცრები მომზადებას რუსეთის, შემდეგ კი უკრაინისა და დასავლეთის სახელმწიფოების სამხედრო სასწავლებლებში გადიოდნენ. შარშან ზაფხულში გენერალური შტაბის სამხედრო საინჟინრო აკადემიის დაარსებით ეს ტრადიცია დაიყვა. სულ რამდენიმე კვირაში კი ქვეყანა უკვე საკუთარ უმაღლეს სასწავლებელში მომზადებულ პირველ ნაკადს 17 მაღალი რანგის ოფიცერს მიიღებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, თითქოს საქართველო უას ამბობდეს მეგობარი სახელმწიფოების მიერ პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში უანგაროდ გამოყოფილ ადგილებზე. ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობისთვის საკუთარი სამხედრო საინჟინრო აკადემიის მნიშვნელობაზე კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
თბილისის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კორპუსში, სადაც გენერალური შტაბის სამხედრო საინჟინრო აკადემიაა განლაგებული, სარეჟიმო ობიექტისათვის დამახასიათებელი ვითარებას უფევს. საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მდგარი გასამხედროებული დაცვა მკაცრად აკონტროლებს, რათა სპეციალური საშვების გარეშე შენობაში არავინ მოხვდეს. დაცვის ასეთი ზომების აუცილებლობა მხოლოდ მაშინ ხვდები, როცა შენობაში აღმოჩნდები. სამხედრო საინჟინრო აკადემიის 5-სართულიანი შენობა ერთგვარ მუზეუმს წარმოადგენს. აქ თავმოყრილია უამრავი ექსპონატი, რაც ქართული საინჟინრო მეცნიერების უახლოეს მიღწევებს ასახავს. მათ შორის არის რეფლექტორული ანტენა, რომელიც 2000 წელს რუს კოსმონავტთა ჯგუფმა ღია კოსმოსში გაიტანა. რეფლექტორული ანტენის შემქმნელი, კოსმოსური დარგის ცნობილი მეცნიერი ელგუჯა მეძმარიაშვილია სწორედ პირველი ქართული უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის სამხედრო საინჟინრო აკადემიის დამაარსებელი და მისი პრეზიდენტი. ელგუჯა მეძმარიაშვილი ამბობს, რომ ერთი წლის წინ აკადემიის დაარსება და მისთვის საინჟინო პროფილის შერჩევა ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობის ინტერესების გათვალისწინებით გადაწყდა.
ბოლო მომენტებმაც კი, რომელიც ახლა აჭარაში მოხდა, როდესაც გარკვეული მზაკრული მიზეზით ადამიანი მიადგა და სამხედრო მოქმედების შეზღუდვის, ასე ვთქვათ, შიშით ადგა და პირველი კომუნიკაციას დაარტყა და ააფეთქა ხით. როდესაც ქვეყნის შიგნით ეს მოხდება, თქვენ წარმოგიდგენთ რა მოხდება მაშინ, როდესაც მტერი დაგიპირისპირდება. თუ ქვეყანა დროზე თავის კომუნიკაციებს, ინფრასტრუქტურას არ მოაწესრიგებს და ოპერატიულ დონეზე არ დაეუფლება მას სამხედრო ხელოვნებით, მაშინ მტერი გამოიყენებს მას და ის გახდება ყველაზე დიდი დამანგრეველი ძალა.
ერთი წლის განმავლობაში ელგუჯა მეძმარიაშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ერთადერთი უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ბაზაზე და მისი ფონდების გამოყენებით აარსება. თუმცა ამ თანხებით შესაძლებელი გახდა 30-მდე პროფესორისა და უმაღლესი დონის სპეციალისტის მოწვევა, რომლებიც 17 ქართველ ოფიცერს თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ოპერატიულ სტრატეგიულ დისციპლინებში უკითხავდნენ საგნებს. მიუხედავად იმისა, რომ კონტინგენტი შეიარაღებული ძალების უფროსი და უმაღლესი რანგის ოფიცრებისაგან შეერჩა, ელგუჯა მეზმარიაშვილის თქმით, სმენელებს თავიანთი სამხრეების გამოსწავლის პროცესში არავითარი შეღავათი არ ჰქონია.
საკმაოდ მკაცრი. ჩვენ წელს ძალიან გადატვირთული ჰქონდა სალექციო საათები, მაგრამ როგორც პრაქტიკა მაჩვენა, ისინი უკვე დამოუკიდებელი პიროვნებები არიან და სალექციო საათების, ასე ვთქვათ, უფრო კონცენტრაცია გამოდგა მომგებიანი, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი შემოქმედების უნარის წარმოჩენის საშუალება მივეცით.
ერთწლიანი მოღვაწეობის მიუხედავად გენერალური შტაბის საინჟინრო აკადემიისადმი მოთხოვნილება უკვე გაიზარდა და საქმიანობის გასაგრძელებლად წელს სამხედრო საინჟინრო აკადემია უკვე მიზნობრივი პროგრამების მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. საკუთარი ოფიცრების გადასამზადებლად აკადემიის ხელმძღვანელობა სამხედრო უწყების გარდა ზოგიერთმა სამოქალაქო სამინისტრო მას მიმართა. შესაბამისად დღის წესრიგში დადგა ერთადერთი უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის გადაყვანა მთლიანად დასავლურ სტანდარტებზე. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების მთავარი სამმართველოს უფროსის მაიორ ნიკა ჯანჯღევას თქმით, გენერალური შტაბის სამხედრო საინჟინრო აკადემია ზოგად ეროვნული მასშტაბის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი უნდა გახდეს.
საქართველოში აუცილებელია, რომ უნდა იყოს სამხედრო უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი, რომელიც მოამზადებს არამარტო თავდაცვის სამინისტროსთვის, არამედ შინაგანი ჯარებისთვის, საზღვის დაცვის დეპარტამენტისთვის, უშიშროების სამინისტროსთვის კადრებს.
ბანუელ გუჯაი, ჩვენ ერთად მოვისმინეთ საარქივო მასალა. თქვენ მასში ასეთ რამეს ბრძანებდით, რომ თუ ქვეყანა დროზე თავის კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას არ მოაწესრიგებს და ოპერატიულად არ დაეუფლება მას სამხედრო ხელოვნებით, მაშინ მტერი გამოიყენებს მას და ის გახდება ყველაზე უფრო დამანგრეველი ძალა ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისათვის. 2008 წლის აგვისტოში, რომლის მორიგი წლისთავიც ეხლა აღვნიშნოთ, რუსეთ-საქართველოს ომის დროს რუსეთის საოკუპაციო ჯარმა განადგურა არაერთი ობიექტი საინჟინრო სტრატეგიული მნიშვნელობის და მათ შორის საქართველოს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი რკინიგზის მონაკვეთი, სადღაც კასპთან ახლოს. და თქვენი სიტყვები წინასწარმეტყველურად 2008 წლის აგვისტოში გამართლდა. ახლა მინდა კითხოთ, ისევ ჭირს საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დარწმუნება იმაში, რომ ქვეყანას სჭირდება ერთიანი სამხედრო საინჟინრო თავდაცვითი უზრუნველყოფა?
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო იმით, რომ მიუხედავად იმისა, პოლიტიკოსებს თქვა ჭირდება თუ არ ჭირდება, დრო მიდის და საფუძველი სამხედრო საინჟინრო განათლებისა და მისი ინტელექტუალური ბაზა ძლიერდება. ამ წლების განმავლობაში გამოიცა ჩემი სამხედრო საინჟინრო, საქართველოს სამხედრო საინჟინრო დოქტრინის საფუძვლები. ეს არის დაახლოებით 1020 გვერდიანი მონოგრაფია, სადაც განხილულია სრული სპექტრი, ასე ვთქვათ, სამხედრო საინჟინრო დოქტრინისა. გარდა ამისა გამოვიდა სხვა სახელმძღვანელოები და შეიქმნა, თუ ჩვენ აი ამ აკადემიას, რომელსაც თქვენ ახსენებდით და გაიხსენეთ შესანიშნავად ის პერიოდი, თუ მაშინ, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაზე ვიყავით დამოკიდებული უფრო საზღვარგარეთ უზე და სხვა, დღეს უკვე სრული კომპლექტია, ასე ვთქვათ, ქართულ შეიარაღებულ ჯარებს, რომ ასე ვთქვათ, შეისწავლონ, აწარმოონ და ცხოვრებაში გაატარონ სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფის საკითხები.
ბატონო გუჯა, აი ამას, ამ სახელმძღვანელოების მიხედვით სწავლებას ექსკლუზიურად მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს აკადემიაში აწარმოებენ თუ თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაშიც, რომელიც გორში მდებარეობს?
არა, მე მინდა ვთქვა, რომ ეხლა აქ ცოტა სხვანაირად უნდა განვიხილოთ ეს არის. პირველ რიგში ჩვენთან აკადემია, როგორც იცით, თქვენ გავქმდა და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ადრეულ პერიოდში, მაგრამ სამუშაოები სამხედრო საინჟინრო დაში ერთი წუთით არ შეწყვეტილა, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, დაფინანსება გაგვიზრდელდა, პირიქით გაძლიერდა ჩვენი ინსტიტუტის გეგმებში სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფის წარმოჩენა და სხვა. რაც შეეხება თავდაცვის აკადემიას, იქ უფრო იკითხება ტაქტიკის დონის საკითხები. ჩვენი საკითხები შეეხება საბრძოლო მოქმედებების და ოპერაციების სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფას. როგორც იცით, ეს მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აკადემიაში ისწავლება სამხედრო საინჟინრო დარგი მხოლოდ კაპიტნის დონემდე. კაპიტნის შემდეგ უკვე საქართველოში არსად არ ისწავლება და არ არის სახელმძღვანელოების უზრუნველყოფა სამხედრო საინჟინრო დარგში.
ესე იგი, რა გამოდის ბატონო გუჯა უკაცრავად? ანუ თქვენ აკადემიის სტატუსი ჰქონდათ, ახლა ინსტიტუტის დონეზე არ ვიცი, დაგიყვანეს, არ ვიცი, დავაკნინო, არ მინდა, მაგრამ არის ეროვნული თავდაცვის აკადემია, თითქოს სტატუსით უფრო მაღალი, მაგრამ ის დაბალი რანგის ოფიცრებს ამზადებს. ასე გამოდის?
არა, ის სტატუსით, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, იმის სტატუსს ჩვენ არ ვიხედით.
ის მაღალი სტატუსია, ის მრავალდარგოვანია და ემსახურება მთლიანად საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. დაწყებული ტაქტიკური სწავლებით და არტილერიით სხვადასხვა დარგებში და მიმართულებაში. ჩვენ უფრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე შევქმნით სამხედრო საინჟინრო აკადემია, იმიტომ რომ ინტელექტუალური ცოდნა საინჟინრო დარგის აქედან გაცილებით უკეთესია. არ არსებობს დღეს საქართველოში სხვა კერა, სადაც შეიძლებოდეს ინჟინერების ისე დონეზე მომზადება, როგორც სამხედრო საინჟინრო აკადემიაში. თუ გადავხედავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში, სამხედრო ინჟინერები გამოდიან მხოლოდ ასე ვთქვათ სამხედრო სამოქალაქო სწავლების დამთავრების შემდეგ, აგრძელებენ და აღწევენ უმაღლეს დონეს, უმაღლეს სარდლობას და ფიცარგალი საინჟინრო კორპუსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საუნივერსიტეტო განათლებით არის, პირველადი საუნივერსიტეტო განათლებით არის ასე ვთქვათ წარმოდგენილი.
ბანუელ გუჯა, თქვენ გარდა თეორიული საქმიანობისა, თქვენ და თქვენი წარსულში აკადემია, ამჟამად ინსტიტუტი, ცნობილია პრაქტიკული საქმიანობითაც. ეს არის გასაშრელი ხიდები და საერთაშორისო აღიარებული რეფლექტორული ანტენა, თუ რამე გამოჩა და ამატეთ კიდე რა არის თქვენს ნამსახურეობის ნუსხაში კიდე.
არ გამოჩა, მაგრამ მე დავამთავრებ იმას. ეხლა რას ვაკეთებ ჩვენ, რა გვაქვს დაგეგმილი? Ну, ესე იგი, უმაღლესი მეცნიერების განათლებისა და უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაგვიგეგმა 4 წლის განმავლობაში მოამზადოთ სრულიად ახალი განსხვავებული კურსი და სამუშაოთა ნუსხა, რომელიც შეეხება ბრძოლებისა და ოპერაციების სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფას. ამაში გამოხატა სურვილი თავდაცვის სამინისტრომაც. ეხლა ბატონი ლევანიძორიამ წამოაყენა წინადადება, რომ დამუშავდეს ახალი სამხედრო სტრატეგია. მეტად მნიშვნელოვანია და მე სექტემბერში ვამზადებ სათანადო მოხსენებას, და რომელიც მზადდება სექტემბრის ბოლოს, და ბატონ ლევანიძორიას წარუდგენ აი ამ სტრატეგიაში სწორედ სამხედრო საინჟინრო დარგის, ასე ვთქვათ, ნიშას, რა ადგილიც უნდა ეკავოს მას.
ჩვენ მაინც ძალიან სპეციფიკურ საკითხებზე ვსაუბრობთ და იქოთ იქნება ხმე დააზუსტოთ, რას გულისხმობს ბრძოლებისა და ოპერაციების ერთიანი ეს სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფა. აი კონკრეტულად ეს გასაგებიანით.
ბრძოლებისა და ოპერაციების ერთიანი სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფა გულისხმობს ბრძოლების დროს თვითონ სამხედროების მიერ, სამხედრო ინფრასტრუქტურის, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო საინჟინრო ტექნიკის, სამხედრო ხიდების, სამხედრო გზების გაყვანის, ასაფეთქებელი ნივთიერების, ტრანშეების მოწყობას და სხვადასხვა და გარდა ამისა ომის პერიოდში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის გადაცემას და მომსახურებას სამხედრო საქმისადმი. ეს შერწყმულია ერთად და მისი ასე ვთქვათ განცალკევება წარმოუდგენელია. სწორედ ამას გულისხმობს და ბატონ ალექსანდრე ჯეჯელავას მე ვესაუბრე, შევხვდებით და მინდა აი ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა ერთობლივად დამუშავდეს და წარუდგეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. ეხლა მე გავაგზავნებ ხიდებთან დაკავშირებით ჩვენ თქვენ შეკითხვაზე პასუხს.
თუ შეიძლება ეს ბანუელ გუჯა, ჩვენი გააცემის პროფილიდან გამომდინარე, გავაკეთოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე მანდე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, გენერალ-მაიორი, სამხედრო საინჟინრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი ელგუჯა მეძმარიაშვილი, რომელიც დღეს იუბილარია, მას 70 წელი შეუსრულდა.
ჩემოციცინათელა დაფრინა ნელანელა შენ მაშორის ნათება დამანელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა ანათე და კარგი ხარ ბიხა ჩემი ყოი შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემო ცი
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი ბატონ ელგუჯა მეძმარიაშვილი. იგი დღეს იუბილარია, ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის შექმნისა და სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფის თაობაზე. და ბატონო ელგუჯა, მე თქვენ სიტყვა ჩამოგართვით და ახლა თოთ განაგზოთ, როგორ თქვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა პრაქტიკული ნაბიჯები გადადგით თქვენ, გულისხმობ ხიდებს, კვირაბებს, თქვენს მიერ შექმნილ რეფლექტორულ ანტენას, რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა, აი ამ მიმართულებით რა კეთდება?
თქვენ სწორად ძანეთ და ჩვენ შექმნილი გვაქვს საქართველოსთვის გამყოლი, ანუ გამცილებელი სამხედრო საინჟინრო ხიდი, რომელიც ასევე სამოქალაქო სტრუქტურებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს. მაგალითად, როდესაც გორიდან ტოლვილებისთვის, გამოსული ტოლვილებისთვის აშენებდნენ თქვათ დასახლებას, იქ 60 კილომეტრი შეამცირა აი ამ ხიდმა გზა, გაიდო ეს დროებითი ხიდი და საკმაოდ გამოყენებადია და პოპულარულია ჩვენი, ასე ვთქვათ, გამყოლი ხიდი. მაგრამ ქვეყნის შეერაღებას აუცილებლად ჭირდება საიერიშო ხიდი, ანუ ტანგზე დადებული ხიდი, რომელიც 2-3 წუთში გადაიშლება და დაახლოებით 22-24 მეტრს დაფარავს მთლიანად. ჩვენ ასეთი პროექტი წარუდგინეთ უკვე თავდაცვის სამინისტროს, მან მოიწონა და საკითხი შეეხება უკვე 72-ის გამოყოფას. ვფიქრობ, ეს საკითხი ისე უნდა განვაახლოთ, მაგრამ ბოლო მომენტში და გასულ წელს შექმნილმა ვითარებამ საქართველოს წარმოუჩინა ეს მომენტი, რომ უნდა იყოს არა მარტო საიერიშო ხიდი, არამედ ძალიან სწრაფად ასაგები ექსტრემალური სიტუაციების ხიდი. აი ეს პროექტი უკვე დამთავრებული გვაქვს. ეხლა მე გადავწყვიტე, რომ გავაკეთოთ თან მოქმედი მოდელი აი ამ ხიდისა და მინდა რომ დაახლოებით ნოემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს არ უდგინო ესა და გავიტანო, ასე ვთქვათ, საბჭოს ხდომაზე, რომ დამტკიცდეს ეს პროგრამა და შეიქმნას გასაშლელი სწრაფად ასაგები ხიდი საქართველოსათვისაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხიდის აგება შეიძლება დაახლოებით 2-3 წუთში. ის განთავსებულია დიდი, ასე ვთქვათ, ამწეობის სატრანსპორტო საშუალებაზე და ნებისმიერ საგზაო პირობებში მივა ადგილზე და გაშლის აი ამ ხიდს. მაგრამ აი ამის გარდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, საქართველოში ძალიან დიდი ძვრები გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ დაარსა ჟურნალი სამხედრო მეცნიერება საქართველო, რომელიც არის ორენოვანი, ინგლისურ და ქართულენოვანი, და ახლა ემზადებით წლის ბოლომდე პირველი ნომრის გამოსაცემად. გარდა ამისა საქართველოში ჩემი ხელმძღვანელობით ამოქმედა დოქტორანტურა სამხედრო მეცნიერების დარგში. უკვე დაიცვა ორმა, ასე ვთქვათ, დოქტორანტმა. თვითონ სამხედრო თეორია, ასევე ახალი მონოგრაფია ინგლისურენოვანი გამოვიდა გერმანიაში ჩემს მიერ და საკმაო მოწონება დაიმსახურა და მას უკვე ციტირების ინდექსიც აქვს.
ბატონო ჯაი, ჩვენ 12 წლის წინანდელ რეპორტაჟში ნიკა ჯანჯღავა საუბრობდა. ნიკა ჯანჯღავა დღეს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილეა და სწორედ სამხედრო საგანმანათლებლო მიმართულებას ხელმძღვანელობს და თუ არ მეშლება გენერალური შტაბის ხელმძღვანელიც გენერალი ვახტანგ კაპანაძეს თქვენი სასწავლებლის კურსდამთავრებულია.
კიდე ის ჩემი დოქტორანტურაში იყო ჩემთან და გასულ წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია სამხედრო მეცნიერების დარგში. ის ჩემი პირველი დოქტორანტი იყო ლაოშვილთან ერთად და საკმაოდ წარმატებით დაიცვა მას სადოქტორო დისერტაცია სამხედრო მეცნიერებაში.
ანუ საქართველოს გენშტაბის უფროსს აქვს სამეცნიერო წოდება, რაზეც არავინ საუბრობს, იმიტომ რომ გონი თვითონ არის, თვითონ არ საუბრობს მოგზალებული კაცია. ბატონო ელგუჯა, თქვენ ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი მოგენიჭათ სამხედრო საინჟინო ტექნიკის განვითარებისათვის საქართველოში და პირველი ქართული კოსმოსური თანამგზავრული სისტემის შექმნისათვის. ლაპარაკია რეფლექტორულ ანტენაზე, რაზეც მე თქვენ ჯერჯერობით ვერ აგალაპარაკეთ, გვითხარით, ესე იგი, ეს იყო ერთჯერადი პროექტი, თუ როგორც თქვენ მაშინ ამბობდით, რომ ამას მოყვებოდა კიდე სხვა ასეთი რეფლექტორული ანტენები და ის იქცეოდა ერთიანი ევროპული ოჯახის წევრი, განხორციელდა თქვა თქვენი ეს იდეა.
რა თქმა უნდა, ეს იდეა განხორციელდა. პირველ რიგში Daimler Benz Aerospace-ის შეკვეთით ჩვენ დავამუშავეთ ევროპული კოსმოსური სააგენტოსათვის, ახალი კოსმოსური თანამგზავრებისათვის შესაქმნელი რეფლექტორის კონსტრუირების ძირითადი პრინციპები. შემდეგ იტალიური კომპანია Alenia Aerospazio-სთან მოვიგეთ ევროპული კოსმოსური სააგენტოს ტენდერი და დავამუშავეთ ახალი ტიპის რეფლექტორი. გარდა ამისა, 2009 წლიდან 2015 წლამდე ევროპული კოსმოსური სააგენტოს შეკვეთით შევქმნით, დავამზადეთ და გადავეცით სამი მოდიფიკაცია, ასე ვთქვათ, რეფლექტორებისა. აი ამ დარგში საქართველოში 2009 წელს და 2014 წელს ევროპულმა კოსმოსურმა სააგენტომ ჩემი ინიციატივით ჩაატარა სამეცნიერო კონფერენცია დიდგაბარიტიან კოსმოსურ კონსტრუქციების დარგში. ეს იყო მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც, ესე იგი, ჩვენ გადავდგით აი ამ მიმართულებით. დღეს ვფიქრობთ, რომ ბაზა უნდა მოხდეს მისი რეკონსტრუქცია, უნდა გარდაიქმნეს ის, როგორც, ასე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტის უფრო მინიატურულ, მაგრამ უფრო მაღალკვალიფიციურ ბაზად და უკვე შეკვეთებში იქნება არა მარტო მოდელების და თეორიის დამუშავება და გადაცემა, არამედ, ასე ვთქვათ, რეალურად აქ კონსტრუქციების შექმნა. ამის დიდი იმედი აქვს ევროპულ კოსმოსურ სააგენტოს და მინდა, რომ განათლების და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამაც, ასე ვთქვათ, ახლოს მიიტანოს ეს საკითხი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ამას საკმაოდ აღიქვამს და ჩვენ მომავალ წელს უკვე ბაზის რეკონსტრუქციას დავიწყებთ.
ბანველუჯა, თქვენ პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის ამ რეფლექტორული ანტენის გენერალური კონსტრუქტორი ხართ. დანარჩენი რეგალიები მე ჩამოთვალე და კიდე ბევრი ვერ ჩამოთვალე, ასე ვთქვათ, და დროც არ გვეყოფა. მაგრამ მინდა სხვა რამეზე კითხოთ. რამდენად ახერხებთ კადრების შენარჩუნებას, ახალი სამეცნიერო კადრების აღზრდა? სხვა არის კადრების დენადობის პრობლემა, იმიტომ რომ მე ახლა პრაღაში ვარ და ბევრი წამი კითხავს და მსმენია და გამიგია, რომ კადრებზე განსაკუთრებით საინჟინრო სფეროდან არის ნადირობა. თქვენ რამდენად ახერხებთ ამ კონკურენტულ გარემოში შეინარჩუნოთ ასეთი პროფესიონალი კადრები?
ამ მიმართულებით ჩვენი მეთოდი შევმუშავეთ, თუ შეიძლება მას ჩვენი მეთოდი დაერქვათ. ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში სწავლის დროს ვაბერ მოვკეთ, როგორც თქვა, სტუდენტებს და ბაბას სამუშაოებში, შემდეგ უკვე დოქტორანტურაში ნაწილს ვიტოვებთ და გადიან ჩვენთან კურს. შემდეგ პირველი წელი ან ორი წელი ისინი, ასე ვთქვათ, მცირე ხელფასზე, რომელიც დღეს არის და ვფიქრობ, რომ ეს მოიმატებს ნელ-ნელა, ისინი მუშაობენ. შემდეგ ისინი მიდიან ზოგი საზღვარგარეთ, ზოგი თბილისში, ზოგი კერძო სტრუქტურებში, აი ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენთან ტოვებენ თავის კვალს. საკმარისია ავიღოთ ახალი შეკვეთა ევროპული კოსმოსური სააგენტოდან, ევროპიდან, ან რაღაცა, რომ ყველას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვეძახით 3-4 თვით, 1 წლით, ნახევარი წლით ვდებთ კონტრაქტებს მასთან და ისინი მთელი ინტენსივობით მუშაობენ. აი ესეთი ჩვენი გუნდი მუდმივად რო დავსვათ, მაგალითად, და მყავდეს მთლიანად 40-50 100 კაცი, რომელიც ხელშეკრულებაში ვიყენებ, ეს შეუძლებელია, მაგრამ ეს არის ძალიან მოქნილი ფორმა. ერთის ხალხი მიდის და სხვაგანაც იმაღლებს კვალიფიკაციას და მრავალფეროვანი დარგის სპეციალისტები არიან, რომელიც აუცილებელია კონკრეტულ დარგში მომუშავე ადამიანისათვის, და მეორე მხრივ, როცა საჭიროა, ჩვენ ყველა მოვყავს. ასე დაგვიგროვდა საკმაო რაოდენობა სპეციალისტებისა და ვფიქრობ, რომ ეს ოპტიმალური ფორმა არის. ამ მხრივ დღეს მე პრობლემა არ მაქვს.
ბანდელ გუჯა, და ჩვენი საუბრის ბოლოს ესეთი ანკეტური მარსელ პრუსტისეულ შეკითხვებსაც ეძახიან, მოკლე შეკითხვა, მოკლე პასუხით. მთავარი თქვენი მიღწევა, რა კი ჩვენ გარკვეულწილად ვაჯამებთ თქვენს მოღვაწეობას, თქვენი იუბილარი ხართ, რამი გაჩნიათ თქვენ მთავარ მიღწევად?
პირველი არის პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის შექმნა, რომელსაც საქართველოსთვის ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდა და რომელიც შეტანილია კოსმოსის ათვისების ძირითად ქრონიკათა ჩამონათვალში. მეორე, ეს არის ტრანსფორმირებადი სისტემების თეორია, რომელიც გამოცემულია ინგლისურ ენაზე, ეხლა გამოდის მეორეჯერ, მან საკმაო აღიარება ჰპოვა. მესამე არის საქართველოში სამხედრო საინჟინრო დარგის შექმნა და კოსმოსურ ტექნიკასთან ერთად მიწისზედა ნაგებობების და ახალი კონსტრუქციების შექმნა. მეოთხე დარგი, ეს არის სამხედრო თეორიის განვითარება. აი ძირითადად ეს მიმართულებები რომელთა შედეგად საქართველოში რამოდენიმე მილიონ დოლარის ეკვივალენტის თანხაა შემოდინებული, ათვისებული ახალი ტექნოლოგიები, შექმნილია კონსტრუქციები, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნიათ მსოფლიოში და ამაღლა საქართველოს პრესტიჟის საერთაშორისო არენას.
თქვენი სამეცნიერო მოღვაწეობის მიუხედავად, თქვენ ბიოგრაფიაში არის ხუთწლიანი პერიოდი, როდესაც თქვენის დაუთმეთ პოლიტიკურ მოღვაწეობას იყავით საქართველოს მეხუთე მოწვევის პარლამენტის წევრი. აი ამ წლებმა, რომელიც ძალიან რთულ პერიოდს დაემთხვა, მარდების რევოლუციას და აქედან გამომდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, რა მოგცათ ბატონო გუჯა ამ წლებმა? ხო არ ნანობთ, ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს ხუთი წელი თქვენთვის თქვენი ბიოგრაფიიდან გასცენილი წლებია?
არ უნანობ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არჩეულია საქართველოს პარლამენტის წევრად, ეს მისი ღირსების საქმეა და ეს წლები ნამდვილად აი ამ ასე ვთქვათ ღირსების სამსახურს დავუთმე და ასეთი წუთით არ ვწუმარო. მეორე მხრივ, მე იქაც ვიყავი ასე ვთქვათ ჩემი დარგის გამგზელებელი და სამხედრო მრეწველობის კომისიას ხელმძღვანელობდი ფრაქციასთან ერთად ასე ვთქვათ. შემდეგ თვითონ იმ წლებში ალენი აეროსპაციას შეუსრულე ერთი ხელშეკრულება და გარდა ამისა ევროპული კოსმოსური სააგენტოს ტენდერი მოვიგეთ და გარდა ბოლოს ევროპულმა კოსმოსურმა სააგენტომ სწორედ იმ პერიოდში მიიღო მემორანდუმი, რომ ევროპული კოსმოსური სააგენტოსთვის ქართული რეფლექტორი უნდა გახდეს ევროპული კონსტრუქციების ამოსავალი ძირითადი პრინციპი. ასე რომ იმ პერიოდში საკმაოდ ბევრს მუშაობდი და გარდა ამისა დაგეგმილი მქონდა, რომ პარლამენტის საარჩევნო როგორც კი დამთავრდებოდა, მესე მეცნიერებაში უნდა დაბრუნებულიყავ. ამდენ რაღაცნაირად ეს შეუთვისე. თვითონ ის წლები ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად მახსოვს და მე ღირსეულად ასე ვთქვათ, ემსახურე ქვეყანა.
ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, გენერალ-მაიორი, სამხედრო საინჟინრო აკადემიის ხელმძღვანელი ელგუჯა მეძმარიაშვილი, რომელიც დღეს იუბილარია. თქვენ უსმენთ გაცემა დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
If a tinker were your trade, would you still find me carrying the pots you made, following behind me? See my love through loneliness, see my love for sorrow. I've given you my onlyness, come give me your tomorrow. If you worked your hands in wood, would you still love me? Answer me, baby, yes I would, I'd put you above me. And if you were a miller, had a mill wheel grinding, would you see it written on my face, I'm here for the finding? See my given you my onlyness, come give me your tomorrow. If you were a carpenter and I were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby?